Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Karibu tena katika makala ya idhaa ya Kiswahili ya SBS. Uko nami Gode Migerano. Sasa kwa ambao wasikiza makala haya moja kwa moja kupitia tovuti yetu, anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju swahili. Sasa pia wazapata makala haya kwenye ukurasa wetu wa Facebook, anwani ambayo ni facebook.com mkwaju SBS swahili. Tukiendelea basi na makala ambayo tumewaandalia. Siku chache zinasalia kwa bajeti ya shirikisho kutangazwa, ambayo itakuwa ni tarehe 2 Aprili mida ya saa 1:30 ya usiku. Tangazo hilo litafanywa mwezi mmoja mapema kabla ya uchaguzi mkuu wa shirikisho utakaofanywa mwezi Mei. Inatarajiwa kuwa bajeti hiyo itajaa sera ambazo serikali inatumai itaipa uvutio katika uchaguzi mkuu ujao. Kupata hisia kuhusu kile ambacho wapiga kura wa Kongwe watatazamia katika bajeti hiyo, shirika la habari la SBS lilitembelea eneo bunge la Corangamite, jimbo ni Victoria. Eneo bunge hilo liko chini ya uongozi wa mbunge wa chama cha Liberal ambaye uwezo wake wa kutetea wadhifa wake uko mashakani. Sera ya chama cha Leba ya kupiga marufuku hisa ikishinda uchaguzi imewacha baadhi ya waliostaafu katika eneo bunge hilo kuanza kufikiria usalama wao wa kifedha. Mji wa ufukwe wa Torquay uko katika pwani ya Victoria, na ndipo mavazi maarufu yanayotumiwa katika michezo ya kutereza katika maji kama Quicksilver na Rip Curl yalizaliwa. Eneo hilo ni mwanzo wa barabara maarufu ya Great Ocean Road ambayo imeorodheshwa kwa urithi, na pia ni sehemu ya eneo bunge la shirikisho la Corangamite ambalo mshindi wake yuko mashakani. Brian O'Kane ameishi katika eneo bunge hilo kwa muda wa miongo minne. Hapa kitembea kwenda dukani anauliza,
"Jambo,
ukoje? Nahitaji gazeti." Brian ni mstaafu anayejitegemea pamoja na kupokea sehemu ndogo ya pensheni. Amekadiria kuwa mpango wa chama cha Leba wa kuondoa mapato ya hisa ambayo inazarejeshwa unaweza mgharimu kati ya dola 4,000 hadi dola 5,000 kila mwaka. Usiku wa bajeti atakuwa akitazama kwa makini madhara ambayo sera za chama cha Liberal yatatoa kwa hela ambazo ameweka kando kwa siku za usoni. Bwana Ken na maelezo zaidi.
That's probably the most significant item for me.
Kwa sasa hilo ndilo swala muhimu zaidi kwangu. Natumai hawatabadili mapato ya uwekezaji huo kwa watu kama mimi ambao tumewekeza katika maisha yetu ya ustaafu. Sidhani ni vizuri kutuadhibu kwa sababu watu wengi ambao wamewekeza katika maisha yao ya ustaafu si matajiri. Hapo mbomisikia ni sauti ya Judy Vag ambaye ni mstaafu aliyekuwa akizungumza na rafiki yake katika mtaa wa biashara. Naye pia ataathirika kifedha chini ya mpango wa chama cha Leba. Ila mwalimu huyo mstaafu amesema kwamba hana tatizo kupoteza hela kidogo kwa maslahi ya wajukuu wake. Na
I'd like to see money on state schools.
Ningependa kuona hela zikiwekezwa katika shule za jimbo na elimu ya umma. Kwa maoni yangu, nina wasiwasi kwa sababu ni kama tuna aina mbili tofauti ya elimu. Kevin Hunt ana umri wa miaka 85. Yuko ndani ya duka linalouza vitabu mjini humo akitazama vitabu. Bwana Hunt ni mpiga kura ambaye hapendelei chama chochote. Anachotaka kutoka bajeti hiyo ni msaada kwa biashara ndogo ya mwanawe. Fursa za ajira ni muhimu kwa wajukuu wake pia, pamoja na huduma nzuri ya malezi kwa wazee kama anavyoelezea hapa.
They've given a lot in their lives and they should be looked after.
Wazee wametoa mengi katika maisha yao na wanastahili hudumiwa na watu ambao wamepata mafunzo. Na wanaoongoza vituo vya huduma ya uzeeni hawastahili zingatia faida tu, wanastahili kuwa na wafanyakazi wa kutosha pia.
My name's Tim Wilson, I am the chair of the House of Representatives.
Wastaafu wengi walijaa ndani ya ukumbi michezo wa mji wa Torquay wakati wachunguzi wa mafao ya ustaafu kutoka bunge walipowasili mjini humo tarehe 20 Machi, ambako wengi walitaka changia maoni yao mmoja wao akisema kwamba
we consider this to be extremely unfair.
Hatua hii si nzuri na hatuelewi kwa nini tunaadhibiwa kwa kiwango hicho katika hali hiyo mbaya, hususan wakati huu ambapo tumestaafu. Mwingine naye alifunguka akisema kwamba
I would argue that abolishing the present system,
naweza sema kufuta mfumo wa sasa wa kulipa mafao haya ni gharama ndogo ya kulipa, kama hela ambazo zingelipwa kwa wenye hisa ziko kwa mfano kwa huduma bora ya afya katika jamii au kwa elimu ya wajukuu wetu. Naye mmoja wa wazungumzaji alisema kwamba
if I lose a bit of money here,
nikipoteza hela kidogo hapa sitakuwa na muda wa kuweza kupata zingine. Unakuwa ni katika hali mbaya. Eneo bunge hilo kwa muda mrefu limekuwa ishara ya yanayojiri kwa upana katika siku za hivi karibuni, ambapo udhibiti wa eneo bunge hilo umeenda sawa na chama ambacho kimeunda serikali. Sarah Henderson alifanikiwa kutetea eneo bunge hilo katika uchaguzi wa mwaka 2016 hata baada ya idadi ya kura zake kupungua. Ila ugawanyaji wa eneo bunge za shirikisho uliofanywa mwaka jana ulipunguza idadi ya kura hizo zaidi na kufanya eneo bunge hilo kuwa sehemu ambalo litawaniwa kwa kina na vyama vyote nchini Australia. Makosa ya kisiasa yanaweza gharimu uaminifu wa wapiga kura katika eneo bunge hilo. Bwana Brian O'Kane tena.
We've got to listen to all the things that they promise.
Tunastahili sikiza kila kitu ambacho wanaahidi na kujaribu kujua watakachofanya haswa, kwa sababu kwa bahati mbaya wanasiasa hutoa ahadi nyingi. Nyingi yazo ni matumaini na ahadi za uongo. Ukosefu wa uaminifu kutoka kwa wapiga kura unaweza gharimu pande zote za kisiasa ushindi katika uchaguzi mkuu ujao. Kwa makala mengine kama haya pamoja na ratiba ya matangazo yetu, tembelea tovuti yetu sbs.com.au mkwaju Swahili. Makala haya yaliandikwa na Philippa Carisbrook na kutafsiriwa na kusoma kwako na Gode Migerano. Hii ni idhaa Kiswahili ya SBS.
Sikiliza SBS Radio wakati wowote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mamboleo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au mkwaju Swahili.